Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Counselor berdaftar anda hari ini 7 Mei 2024. Hari Selasa 5 petang kita akan bersiaran selama sejam sehingga pukul 6. And seperti biasa, sekiranya anda ingin masuk ke Ta'aruf Talk Live Podcast ini sebagai live caller, terus ke aimanazlan.com dan klik butang merah untuk menjadi caller kita. Dan untuk kita nak memulakan sesi kita pada petang ini, kita ada caller kita yang pertama. Kita terus tak buang masa eh. Kita terus bawa dia masuk ke dalam stage. Assalamualaikum. Apa khabar? Unmute microphone tu. Assalamualaikum. Ada masalah ke? Tak apa. Sambil-sambil menunggu pemanggil kita settle dia punya masalah mikrofon, saya teruskan dengan soalan NGL dahulu. So NGL, sekiranya anda tidak tahu, merupakan satu website di mana anda boleh tanya soalan secara anonymous agar anda boleh tanya soalan tanpa perlu reveal diri anda siapa. So soalan NGL ni boleh dikatakan sejak saya buka akaun, tidak pernah habis-habis soalan yang ditanya. So alhamdulillah, ini memberikan kita ample opportunity untuk nak terus-menerus membantu orang di luar sana. So kita mulakan dengan soalan pertama daripada NGL. Macam mana nak percayakan seseorang semula? Disebabkan orangnya jahat di masa lalu, ini perkataan dia, jahat di masa lalu dan kena tempias kepada orang yang ada sekarang. Okay, so bagaimana nak percayakan seseorang semula? Okay, so sebab dia dulu ada sedikitlah benda yang dia buat jahat and sekarang ni orang ada rasa tough time nak percayakan dia. So, first thing first. Okay, kita start dengan benda yang general dahulu. Okay, trust ni, kepercayaan, adalah satu bentuk transaksi paling asas dalam manusia. Transaksi ni maksud dia bila kita nak berinteraksi dengan seseorang, kepercayaan adalah satu benda yang wajib ada dulu. At least kepercayaan yang paling basic, iaitu saya percaya you takkan cederakan saya. Barulah kita boleh interaksi. Sebab kalau kita tak ada even kepercayaan yang paling basic sekalipun, susah. Even kita nak keluar rumah pun susah. Kita nak pergi beli barang kat supermarket pun susah. Kita nak buat apa-apa pun susah. Kerana tidak ada kepercayaan basic. Tak ada orang yang ada that level of fear. Okay? Social phobia dia tinggi sampaikan dia tak boleh keluar rumah. Okay, ada yang kes macam tu. Tapi saya pasti ini bukan situasi begitulah. Cuma saya nak bagi tahu in general, itulah betapa bernilainya trust. So, pengajaran bagi semua orang yang sedang mendengar, trust ini kita kena jaga elok-elok. Sebab apabila trust itu sudah pun dicalar, sudah pun pudar dan sudah pun mula hilang, susah nak dapat balik. Bukan nak kata impossible nak dapat balik. Cuma susah nak dapat balik. You understand the difference? Bukan impossible eh. Cuma susah sangat. Katakanlah benda dah jadi. Kita ada pengalaman pahit lah dengan seseorang and kita masih lagi nak teruskan hubungan dengan dia. So macam mana nak trust dia semula? First, kena tanya soalan amat basic tentang diri kita dulu. Kita sudi tak nak trust dia balik? Orang kata kan, patut tak saya bagi second chance? Well, it's up to you. It's up to you. You know? It's definitely a personal choice. Tidak ada hukum yang mengatakan wajib bagi second chance. It is a personal choice. I want you to understand that. Okay? Now, antara dia dengan Allah, kalau dia dah bertaubat apa semua, kita percaya Allah dah maafkan dia. Kita percaya benda tu. Cuma kita ni lain sikit. Sebab kita tak boleh lupa apa yang berlaku. Kita tak boleh nak lupa apa kesakitan yang telah berlaku kepada diri kita. So, kita mungkin boleh maafkan dia kerana dia telah bertaubat, tapi itu tak bermakna kita percaya dia balik. Beza tau. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, saya bagi satu contoh. Katakanlah, na'uzubillah ada kes penderaan domestik. Okay? Suami asyik pukul isteri, for example, right? And isteri file cerai disebabkan suami abusive. And perceraian berakhir begitu. And then suami pun rasa menyesal, dia bertaubat, dia minta maaf dekat bekas isteri dia and dia kata nak minta kalau boleh kita kahwin semula, kahwin semula. Now, adakah nak kata wanita ini wajib bagi second chance, patut bagi second chance? It really depends, you know. Dan kalau wanita ini tidak memilih untuk nak bagi second chance pun, bukan salah dia. Dia maafkan lelaki tu sebab lelaki tu dah berubah, tapi dia mungkin tak boleh dah nak bagi second chance. Okay, dia mungkin tak boleh nak percaya dah lelaki tu. Right? Because this is human, kan? This is human experience. And bukan kita nak kata, dengan aku tak memaafkan kau, taubat kau tak sah. No, taubat kau sah. Right? I maafkan you. Apa yang berlaku sebelum ni, you know, kita biarkanlah ia berada dalam sejarah. Tetapi, saya ni, tidak mampu nak percayakan you balik. So, kita kena faham beza dekat situ. Tu yang pertama. Tapi kalau you sudi nak bagi second chance dekat dia, maka di sini saya cadangkan perlunya berlaku rehabilitasi hubungan. Rehabilitation. Contohnya kena pergi counseling perkahwinan, counseling keluarga, kalau ini kes keluarga kan, untuk nak baiki balik hubungan tu. Kena go back to basic lah. And nak membina balik kepercayaan yang sudah hancur tu, akan ambil masa yang lama, akan mungkin cost a lot, akan mungkin menyebabkan kita kena spend a lot of time, energy and invest a lot nak bina balik trust yang hilang tu. So kalau you dah betray trust seseorang, janganlah complain kalau nak bina balik trust tu makan masa, okay? In the beginning, you shouldn't betray the trust anyway. So kalau ia makan masa, you have to understand. You know, bukan senang nak percaya balik. Okay? But it can happen. It is possible. It is possible. Letting go of the past and then terima diri dia yang baru, it is possible. But it takes a lot of work. Itu saja. It takes a lot of work. Saya cadangkan, libatkanlah seorang pakar. Libatkanlah seorang professional. Okay, kaunselor keluarga, kaunselor perkahwinan untuk nak bina balik benda tu. And kita doakan, you know, you boleh bina balik kepercayaan tu. Amin. Terima kasih kerana bertanya. Okay, kita ada caller kita yang pertama. Kita masukkan ke dalam sesi kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, jelas suaranya. Jelas. Apa khabar saudara Muhammad?
Ya, saya khabar baik Encik Aiman. Saya Muhammad dari Sarawak.
Sarawak tu ha, tu dia. Umur berapa tahun Muhammad?
Saya berumur 26 tahun.
26 tahun. Okey Muhammad. Apa soalan hari ni Muhammad?
Okey, so saya sebelum ni disclaimer, sebelum saya tanya soalan ni.
Ya.
Soalan ni mungkin bukan mewakili kebanyakan lelaki lah ni soalan saya nak tanya tentang diri saya saja. Okey, macam mana nak buang sifat orang panggil mata keranjang?
Menarik. Okey. Soalan pertama saya kena tanya. Kenapa orang panggil you mata keranjang?
Okey. Sekarang situasi saya adalah saya sekarang sudah bertaaruf dengan seseorang ni dan kami dah setuju pun next month kami akan bertunang. So pada saya punya keputusan, saya dah solat istikharah dan saya yakin itulah yang bagus pada saya, tapi selagi tak jadi kita tak tahu. Sekarang saya struggle dengan diri saya. Okay, sekarang saya struggle walaupun saya dah ada calon, tapi dalam masa yang sama saya tak boleh bukan tak boleh kontrol, still kontrol dan struggle untuk kontrol saya punya diri daripada
memurat orang lain.
Bukan pandang perempuan lain, daripada yes. Sebab
okay.
Saya struggle dengan diri saya.
What do you mean by mengorat? you have to elaborate that. Because, you know, you kata mengorat, I mungkin faham lain, orang lain mungkin faham lain. So, what do you mean by mengorat?
Okay. So, sebagai contoh, mengorat tu kira... Contoh saya ada berjumpa dengan perempuan yang lain dan saya... Okay, saya... Cara saya bercakap dengan dia tak sama macam cara orang lain. Dan cara saya bercakap dengan dia tak sama.
Saya tak boleh gambarkan apa you maksudkan. Bagi contoh.
Okay.
Katakanlah, you jumpa seorang wanita dekat cashier, I don't know, supermarket mana kan. And katakanlah you nak mengorak dia. What do you mean by that?
Saya
I mean, mesra is fine. Yes. So saya just nak faham, just nak tengok line dia kat mana.
Saya kalau dengan cashier, dengan orang lain, saya mesra. Tapi kalau dengan spesifik wanita tu, saya akan lebih mesra.
Okay.
Saya kalau jumpa cashier yang lain, lelaki ke perempuan, kalau yang saya tidak berminat, saya still mesra, saya akan small talk. But it will be different with someone kalau yang saya ada minat.
Okay, yang penting kat sini Muhammad adalah you tahu apa beza dia.
Yes.
Okay, sebab saya nak check, takut you macam nampak semua kemesraan tu sama. Tak sama. Kalau kita cakap mesra dengan orang, in general form, masih lagi respectable, masih lagi menjaga batas, that's totally fine. That's
yeah, betul.
Macam saya jumpa cashier, saya senyum, saya tanya khabar.
Yes.
And sekali-sekala kalau nak bergurau sikit pun tak ada masalah. Wife saya pun berada sebelah saya. So ada level kemesraan yang kita katakan umum, biasa dan tak dikira sebagai berfoya-foya. Do you understand?
Yes, betul.
Okay. But you, because you faham diri you macam mana, Muhammad, you tahu bila mana benda tu dah terlebih, betul?
Betul.
Okay, persoalan saya. You boleh detect tak bila benda tu dah mula nak masuk jadi lebih dalam diri you?
Okay, so setakat ni bila dah dekat je, saya terus lari, terus cabut lah. Saya kalau boleh saya elak jumpa orang tu. Yang saya tak puas hati, kenapa saya still ada benda tu? Still ada perasaan dalam sebahagian. Okay, dalam diri saya, sebahagian suka benda tu. Suka benda tu. Memang suka buat benda tu. Dan sebahagian lagi daripada saya, sakit hati dan nak lawan benda tu. Tapi saya ada internal conflict pasal benda tu.
Most of Muhammad, the time. Ini adalah classic story of nafsu lawan iman. Nafsu suka, iman nak lawan. That's it. Now, soalannya kenapa aku ada benda ni? Oh, itu kita kena gali dalam lagi lah. So, ini bukan waktunya, bukan tempat yang sesuai lah untuk nak gali dalam lagi. Nak kena tengok, sejak bila you develop this behavior, adakah ini ada kaitan dengan you punya childhood, ada kaitan dengan pengalaman lalu. So, bukan sini tempat dia. Kalau nak gali dalam-dalam, itu kena masuk counseling, kena jumpa dengan orang yang dalam arena itulah. Tapi untuk soalan yang basic macam ni, ini adalah nafsu lawan iman. So kalau you kata, like, kenapa aku ada benda ni? Well, number one, lelaki memang macam ni. Bukan nak kata lelaki tu mata keranjang. No. That's not what I mean. What I mean to say adalah lelaki, naturally Allah berikan dia rasa fitrah tertarik kepada wanita. Do you understand?
Yeah, understand.
Bukan you je, Muhammad. Mana-mana lelaki yang tengok video ni, sama. Kalau dia normal, memang sama. Okay? So janganlah you rasa macam, oh aku nak buang rasa ni. No, because that's your part of lelaki yang you patut ada kalau you nak nanti bersama isteri. You understand? Kalau you buang benda tu, nanti dengan isteri pun tak ada selera. Itu masalah lain pula. You understand? So so jangan disalahkan fitrah itu. Tetapi, ini keyword dia. Dan wanita tengah dok ready ni nak serang you. Tetapi walaupun ianya fitrah, tak bermaksud kita biarkan dia meliar.
Betul.
Faham? Memang fitrah lelaki akan tertarik dengan wanita. Even lepas you kahwin pun, Muhammad, benda sama akan berlaku. You akan tertarik dengan wanita. nampak wanita
itu yang saya takut,
wanita lawa. Memang you takut and patut you takut. Tapi rasa takut tu patut jadikan you lebih berhati-hati. Bukannya you rasa takut, you terus nak cabut perasaan tu. It doesn't work. You takkan boleh cabut perasaan tu. You hanya boleh uruskan. Uruskan dengan disiplin. Uruskan dengan self-control. Right? Bila ada isteri nanti, uruskan dengan you salurkan segala energi romantik you tu untuk nak membelai isteri, untuk nak melayan isteri dengan baik. You focus your energy dekat situ. You understand?
Understand.
Right? Ada kisah di mana dalam satu hadis Nabi kata, kalau you keluar, lelaki ya, kalau you keluar, you nampak wanita comel, lawa ke apa, kan, rasa something, Nabi nasihatkan, you balik rumah, you pergi kat isteri you. So, benda ni bukan benda baru. Benda ni bukan benda baru. Para sahabat pun struggle. Okay? So, janganlah you fikir macam, oh, aku je kot lelaki yang ada masalah ni. Because introduction you macam tu. You rasa macam you seorang sahaja. No. But I wouldn't call you mata keranjang. I would probably call you maybe susah nak control benda fitrah tu. And kenapa for you like benda ni kuat sangat, I don't know. Itu kena gali lebih lagi lah. Dan ini bukan tempat dia. Cuma saya nak bagi tahu kat you, what you are doing right now, dah okay dah. You tahu bila mana you dah triggered. You tahu perasaan tu naik macam mana. And you tahu macam mana nak elak, nak prevent, nak control, tundukkan pandangan, you know. So that's good. Itu yang patut you buat as a man. Tundukkan pandangan. Bukannya buang perasaan. Faham eh?
Faham.
Jangan minta untuk perasaan tu dibuang. That's what made you a man, okay? Masalah baru ni dengan zaman sekarang ni kan, bila lelaki dah tak tertarik dengan wanita. No, 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 no. Jangan minta yang tu. Jangan minta yang tu. Cuma you minta diberikan kekuatan untuk nak mengawal, menguruskan perasaan tu. Okay? Tundukkan pandangan. Berpuasa. Nanti bila dah berkahwin, you dengan isteri you, bina rasa cinta tu. Bina bonding itu. Supaya you rasa something sahaja, you pergi kat isteri you. Okay? Inilah discussion lain lah pula. Kena ada kelas berbeza untuk suami isteri pula, okay? But for now, cukuplah segala itu ya. So Muhammad jelas eh, faham eh?
So okay. Jelas.
I just nak bagi tahu, there's nothing wrong with you in terms of your feelings. Saya nak bagi tahu tu saja. Cuma you kena kawal. You kena uruskan as a man.
Yeah. Okay. So sekarang soalan yang saya yang sebenarnya, macam mana saya okay.
Oh, ni soalan bukan soalan dia.
Oh, macam mana saya nak kontrol? Tak, soalan pertama betul. Soalan kedua, macam mana saya nak kawal?
Saya dah bagi
yang
tahu
saya dah. Boleh sekarang dalam keadaan saya belum kahwin.
Tundukkan pandangan, puasa.
Okey.
Tundukkan pandangan, puasa.
Tundukkan pandangan, puasa.
Tundukkan pandangan, puasa.
Faham.
You kena bina disiplin tu. Okay, dia akan take time tau Muhammad. Sebab saya tak tahu you punya life story macam mana. Boleh jadi benda ni you dah terbina daripada kecil. So dah jadi satu kebiasaan. So nak kikis benda tu takes time tau. So saya bukan nak kata kalau you tunduk pandangan dan puasa, automatic dia hilang macam tu. No, no, no. Ini akan takes time. Ini adalah training, Muhammad. Training. You kena train diri you dengan tundukkan pandangan, dengan puasa untuk nak kawal benda tu. Okay? You akan ada. Rasa tu akan ada. Still akan ada. Nak rasa nak mengorak apa semua akan ada. Tapi you save that energy, nanti bila dengan wife, you lepas dekat dia. Ngoraklah dia. Layanlah dia. Bagilah kata-kata manis kat dia. Pandanglah dia dengan cara yang mana dia suka dipandang. You understand?
Okay.
So, it's more like you nak save the energy tu untuk you nak salurkan dengan baik kepada orang yang sepatutnya, yang halal untuk you. At that time, ia menjadi pahala. You tak rasa bersalah dah. In fact, jadi ibadah lagi for you. For now, you kena tahan. Okay, sebab itulah juga jangan delay lama sangat perkahwinan tu. Kalau dah ada cara, you dah tunang next month. Okay, jangan delay lama sangat. Tapi dalam masa yang sama, saya tak nak you fikir macam ini adalah your main reason for marriage. Semata-mata nafsu-nafsu. No. Itu secondary reason. You kena ada reason yang lebih besar. Again, saya jemput you, Muhammad, dan juga tunang untuk join saya punya kelas kahwin cara betul. Okay. Nanti Muhammad, you bagi saya email you dekat bahagian DM tu. Bagi saya you punya email. Okay? Dekat DM. Nampak?
Dekat
private chat tu.
Bahagian chat ke?
Ya, private chat tu. Nampak? Private chat. Nampak? Nampak? Okay. Letak you punya email dekat situ. Saya akan hantar kepada you tiket percuma untuk you dan juga tunang untuk hadir saya punya sesi live nanti. Hujung bulan. Okay? Because we have to go back to basics balik. And kita kena go through one by one. Okay, Muhammad?
Okay.
Okay, make sure you letakkan email kat bahagian private chat DM saya tu. Saya akan hantar you tiket percuma
sebelum,
untuk you dan
sebelum
juga
saya
tunang.
Sebelum saya tekan lift ke?
Oh, jangan tekan lift lagi. Tekan chat tu. Dan bagi saya email you dulu.
Tekan
kalau
chat.
You nak lift lepas tu. Ya. Yeah.
Okay.
Okay? Ni ha, ni ha, ni ha. Orang lain tak nampak. Ini kita je belakang tabir ni ha. Kat sini Muhammad. Saya tulis okay. Kat chat. Nampak? Okay. So Muhammad, I'm gonna let you go. Sebab dah nampak dah. Okay. Dah nampak dah Muhammad. Okay, letak dekat situ. I'm gonna let you go sebab kita ada dua lagi caller yang sedang menunggu dalam talian. Saya akan go one by one. So Muhammad, saya akan hantar tiket dekat you and tunang. Dua-dua kena hadir tau. Saya bagi free ni. Kepada saya punya sesi live kahwin cara betul. Hujung bulan ni saya akan buat. Okay Muhammad? Boleh ya?
Okay, baik. Okay.
Make sure datang tau.
Okay, terima kasih Encik Aiman.
Thank you, thank you. You're a good man for asking that question. You're a good man. Okay? Well done. Assalamualaikum Muhammad.
Okay. Waalaikumsalam.
Okay, kita ada caller yang seterusnya. Kita ada dua caller sedang menunggu. So saya tak nak buang masa sangat. Alright. Tiga caller tu dia. Hari ini ramai orang masuk. Okay, kita one by one. Okay, kita mula dengan caller seterusnya. Ira, Assalamualaikum.
Jelas ke?
Jelas Ira, apa khabar?
Khabar baik.
Daripada mana, umur berapa tahun?
Saya dari Pantai Timur, umur mid-20.
Okay. Very cryptic, alright. Ira mid-20 daripada Pantai Timur. Apa soalan Ira pada hari ini?
Actually saya ada tiga soalan tapi soalan pertama dan kedua tu dia related.
Sure.
Okay, soalan saya first, sekarang saya tengah ta'aruf dengan seorang lelaki. Actually right. Baru first meeting through online meeting, buka kamera lah. And masa meeting tu saya ada tanya pasal past relationship dia. Dia ada bagi tahu yang past relationship dia tu agak lama. And saya dah tanya dia dah memang betul-betul move on ke, dia cakap ya. Cuma saya nak tanya okay ke, patut ke saya tanya sebab dia mention past relationship tu lama.
Okay, teruskan.
Macam in detail, saya tanya in detail macam kenapa dia break, apa yang dia belajar daripada past relationship dia and adakah ex dia tu kelik or kawan sekolah sebab saya just nak make sure yang apa tu dia betul-betul move on. Ke bila once dia dah cakap dia move on tu dah stop dah, yang tu dah clear. Is it okay tu?
Good question. Okay, so first thing first, as a general rule, tak payah tanya pasal past relationship sebenarnya. As a general rule. Tapi dah tanya dah kan, so benda dah berlaku. So tak apalah. Patutkah kita gali lebih dalam? Well, kita kena tanya the next question, iaitu relevant ke nak gali dalam? Okay, adakah something yang you nampak sekarang yang menyebabkan you rasa perlu gali lebih dalam? Maknanya certain behavior, certain kata-kata dia ke, whatever lah you rasa macam boleh justify kalau you nak tanya lebih lanjut. Kalau tak ada, you know, then it's none of our business lah. Kenapa saya kata macam tu? Kerana, saya kata macam tu kerana yang kita nak kahwin dengan dia ni adalah diri dia sekarang. Bukan diri dia yang dulu. So kalau kita gali sekali pun buat apa? Do you know what I mean?
Faham. Right.
Sebab kita
sebab
nak kahwin
saya tak pernah
2024 version. Teruskan.
Cuma sebab saya tak pernah jumpa dia face to face actually. Sebab saya kenal dia through online class. Tapi physically tak pernah jumpa sebab dia kawan kelas online.
Faham? Tapi dah video tapi call. Maknanya dah nampak muka, dah dengar suara semua tu lah.
Yes.
Okay. So, pernah join saya punya kelas? Pernah join saya punya academy or anything like that?
Yes.
Okay, so pernah. So you, do you remember saya ajar pasal cara ta'aruf make sure ada orang ketiga bersama. Do you follow that?
Saya tak ada orang ketiga sebab tak ada, tak tahu siapa yang nak panggil, tapi basically saya boleh cakap masa ta'aruf tu tak ada cakap benda yang tak elok ke apa. So saya rasa macam okey untuk ta'aruf kedua.
Kata still kena ada orang ketiga. Saya bukan nak kata you buat benda bukan-bukan dengan dia. No, tiada tuduhan. Tapi ini adalah satu precaution. Untuk you, untuk dia, kena ada orang ketiga. Nah, orang ketiga, dia kena penuhi tiga syarat yang saya tetapkan. Number one, dia kena orang yang boleh dipercayai. Number two, orang yang ada pengalaman. Preferably orang yang dah kahwin. Number three, orang yang ada ilmu. Arif lah, ada ilmu. Okay, so boleh dipercayai. Kenapa? Sebab kita tak naklah pula dia hadir kita punya sesi ta'aruf, dia pergi share kat orang apa kita bincang. So dia kenalah orang yang ada amanah. Okay, boleh dipercayai. Number two, orang yang ada pengalaman. Why? Kerana dalam sesi ta'aruf tu kita perlukan guidance sebab kita orang single, kita tak ada pengalaman lagi, betul? So orang yang ada pengalaman, dia boleh bantu kita, beri kita guideline tentang bagaimana nak basically hadapi sesi ta'aruf tu dengan soalan-soalan yang lebih baik, dengan consideration yang lebih relevant. So things like that. Okay? Dan dia kena ada orang yang ada ilmu sebab kena ada ilmu lah. Ilmu perkahwinan, ilmu tentang basic hukum hakam untuk dia nak ada that level of correct supervision lah antara you dan dia. Okay? So, I hope you have somebody like that in your life, Ira, yang memenuhi tiga syarat tu. Ada tak?
Tak ada sebenarnya.
Kalau tak ada, boleh cari tak?
InsyaAllah boleh cari.
It could be related, it could be family, it could not be family. Okay, preferably family lah. Sebab you sebagai wanita, eloknya ada mahram dekat situ. Eloknya. Okay? Tapi kalau tak boleh, for whatever reason, saya tak nak gali dalam-dalam, but still kena ada orang ketiga tu. You punya cikgu, mungkin, you know, nakibah usrah ke, you punya lecturer dulu ke, apa ke, whoever yang you boleh nampak dia boleh penuhi tiga benda tu. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sesi ta'aruf tu, you akan tanya soalan-soalan yang saya letakkan dalam 100 soalan ta'aruf. Boleh cari dalam jodoh checklist tu. Okay? Alright? So, saya cakap ni laju because saya nak go through it quickly. Tak boleh nak go dalam-dalam sangat. Tapi saya bagi secara ringkas lah. Jodoh checklist tu, kalau tengok dekat screen, ada 5 benda.
Saya dah ada jodoh checklist.
Excellent. So, dalam jodoh checklist tu ada kan 100 soalan tu kan? Okay, so you akan ada conversation dengan dia tentang 100 soalan tu. Pilihlah soalan yang penting. Tapi ada dia, orang ketiga tu bersama, dia boleh guide you through the questions. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, ini related to your question. Okay, sebab you macam tak tahu dia ni siapa kan. Tak pernah jumpa dia apa semua. You don't know him, he doesn't know you. So, sebahagian daripada sesi ta'aruf adalah kita tanya best friend dia tentang diri dia. Okay? So you boleh tanya dia, siapa you punya best friend? Boleh bagi tak 2 atau 3 nama sekali dengan nombor telefon? Kalau dia kata, hey, kenapa pula? Well, because you jujur lah. Because saya nak tanya dia orang pasal you. Kalau dia
tapi
rasa pelik,
dia perlu
apa? Dia buat benda yang bukan-bukan. Ya, silakan.
Dia perlu ada sekali tak tanya tu? Maksudnya, saya boleh tanya through message or call.
Kalau best friend tu, you tanya dalam sesi berbeza. Jangan tanya depan dia sebab dia akan jadi awkward. Right? Kawan baik tu nak bagi tahu the truth pun susah pasal kawan dia ada kat sebelah, you know? So tanya in a separate session. Okay, private session you dengan kawan baik dia tu and tanyalah pasal diri dia. Kalau you nak tanya for example contohnya katakanlah nama dia Ahmad . Ahmad ni based on you punya friendship dengan dia, adakah dia seorang yang kuat sabar dia. Okay, Ahmad kawan baik dia tu akan bagi tahu lah, since dia kawan baik dia akan tahu lah. So soalan-soalan macam tu you boleh tanya kawan baik dia, nak tahu karakter sebenar si Ahmad ni macam mana. Because kawan baik, you know kan, kawan baik ni memang kenal kita kau-kau. Alright, so itu 3 benda saya boleh bagi dekat you sebagai panduan for you to move forward lah. Tapi kepada soalan asal you tu, like patutkah kita gali dalam-dalam past relationship dia? Saya rasa tak. Okay, unless ada something you nampak, nampak jelas sekarang yang menyebabkan you kena gali lebih dalam. Faham tak?
Faham.
Okay.
Saya cepat ya. Saya ada soalan lagi. Sorry, saya cepat ya. Macam ni, masa ta'aruf tu dia ada bagi tahu yang saya tanya pasal agama dia macam mana kan. Tapi dia bagi tahu ada dia sekarang dia tengah berubah jadi lebih baik. Maksudnya tahun lepas tu adalah dia cakap yang dia question diri dia sampaikan dia tinggal benda-benda yang wajib. Tapi sekarang tengah fasa dia kotor balik solat and cuba untuk jadi lebih baik lah. Cuma macam ni saya nak tanya dia yang macam saya bagi tahu dia saya boleh terima dia kalau dia ada usaha untuk jadi lebih baik. Cuma saya nak bila kalau jadi kahwin, kahwin tu dia dah macam dah cukup.
Cukup apa?
Maksudnya dia dah, agama dia dah baik. Sebab sekarang dia dia tengah berusaha untuk jadi lebih baik. Tapi saya macam nakkan apa tu proof and yakin yang bila dah kahwin tu dia dah jadi orang yang baik agamanya. Macam mana saya nak tanya dia atau saya
yang
perlu
yang ni Ira minta. First kali Ira kena jelas dulu agama baik itu apa maksudnya. Sebab kita boleh kata oh saya nak agamanya baik ataupun kata saya nak agamanya cukup. Tapi apa maksud dia? Nak ukur macam mana? Do you understand?
Faham.
Like, dia dah bertaubat, tu tak baik ke? Tak cukup lagi ke? So nampak tak? So dia akan jadi soalan ni soalan agak subjektif. So how do you determine baik tak baik? So sebab itulah cara mudah saya nak make it easy for you adalah you set siap-siap apa you punya kriteria minima. So you rujuk balik jodoh checklist tu. Okay? Dan tengoklah apa kriteria minima you nak. Alright? Dia solat 5 kali sehari. Contoh. Okay. And then tanya dia, you solat tak 5 kali sehari? Dia kata, yeah. Alright. Ataupun tanya juga dia punya best friend. Ahmad ni dia solat tak 5 kali sehari? Sepanjang you kenal dengan dia. Oh, dia kata, yeah, Ahmad tak pernah tinggal solat, babe. You see? Sebab kalau kita nak pergi kepada arena nak kena ukur agama orang tu baik tak baik, kita akan pening kepala sebab kita sendiri pun tak boleh nak ukur agama kita baik ke tak. Faham tak?
Okay. Faham.
Tapi kita boleh ukur dari segi behavior. Itu fokusnya. Apa behavior atau sifat yang you nak tengok sekarang. So kita letak ke tepi baik atau jahat, itu antara dia dengan Allah. Syurga ke neraka, itu antara dia dengan Allah. Tapi nak tengok dia solat ke tidak, dia layan mak dia baik ke tidak, itu kita boleh tengok. Kita boleh observe. Right? Kita boleh determine benda tu. So bezakan benda itu supaya kepala kita tak pening. Sebab kalau you kata agama dia kena cukup kalau nak kahwin nanti, dia kena baik kalau nak kahwin nanti, dia akan jadi pening because definition benda you sebut itu pun tidak jelas. Nampak tak?
Faham. Nampak.
Right? So kalau you follow saja jodoh checklist tu, I think you'll be fine. Akan avoid overthinking, akan avoid rasa macam is okay ke tak okay ni, because jodoh checklist tu memang dah bagi guidance supaya fokus dia kepada benda kita boleh kawal dan benda kita boleh ukur. Okay?
Okay. Last question. Okay. Satu lagi question boleh ke?
Tak apa Ira, apa nama, saya rasa kita stop dulu kat situ. Saya nak bagi peluang dekat orang lain yang sedang menunggu, insyaAllah. Tapi Ira, you are free to come back again. Pasal saya buat tiap-tiap hari, pukul 5 sampai 6. So you free to come back again. But for now, buat dulu yang saya recommend tu. Buat dulu and then see what happens, okay?
Alright, life ni safe kan?
Ya, yeah, life ini memang ada dekat YouTube. So boleh tengok kat YouTube, okay?
Alright, terima kasih.
Alright. Saya gerak kepada caller seterusnya, okay? Thank you, Ira. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Okay, caller seterusnya. Assalamualaikum, Ain.
Hello?
Hello. Yep, dengar, Ain. Apa khabar?
Dengar, khabar baik. Assalamualaikum.
Salam. Ain daripada mana? Oh, dengar. Ain daripada mana, Ain?
Saya Ain dari Selangor.
Ain daripada Selangor. Umur berapa tahun?
29.
Okey, baik. Ain 29 daripada Selangor. Apa soalan hari ni, Ain?
Okey, soalan saya yang first. saya nak tanya macam mana cara untuk kita accept orang yang baru dalam life kita. Terutamanya macam cara pasangan ke. Sebab saya ni introvert, tak pernah macam orang kata ada apa-apa ni lah hubungan ke, apa bercinta ke.
Right. So,
macam ni macam benda baru lah untuk saya.
Okay, so sebagai seorang introvert, bagaimana you nak basically luaskan you punya social circle lah, nak jumpa orang baru?
Betul-betul.
Right. So, cuba ceritakan kepada saya, like, macam mana you faham introvert tu? Introvert tu macam mana? Like, ceritakan, describe sikit. So,
okay, ni apa yang saya faham lah. Macam introvert ni, dia macam suka bersendirian. Dia tak suka macam benda-benda keramaian. Dia mostly macam kalau dia pergi satu tempat pun, dia macam kejap je. Dia akan macam mostly benda-benda yang macam benda-benda bersendirilah.
In terms of social skill. Okay.
Macam tu lah.
Adakah seorang introvert tu by definition, dia akan kurang social skill? What do you think?
For me tak. Tapi dia macam depends pada orang lah. Kalau macam setengah orang tu,
okay,
dia
good,
macam
good. So maknanya you boleh bezakan antara skill dan juga personality. Sebab saya takut you rasa, oh saya introvert, pasal tu lah saya tak ada skill. No. Okay, seorang yang introvert, betul yang you kata tu, dia ada ciri-ciri seperti, bukan dia tak suka orang lah, dia tak boleh bersama orang lama-lama sangat. Orang maksudnya orang keramaian.
Ya.
Dia tak ada lama sangat sebab dia punya, kita panggil social battery dia, tak lama.
Betul-betul.
Okay. So itu sahaja, Ain, bukan penghalang bagi you nak network dengan orang.
Okay.
Faham eh? Bukan nak kata just because social battery you low, therefore susah nak bersosial dengan orang. Tidak, sama sekali. You just kena faham battery you setakat mana, and you just kena socialize within that battery punya capacity. Macam you bawa phone keluar, you tahu kan phone you charge 100%, and you tahu berapa lama phone tu boleh bertahan. Okay. And once phone tu dah mula like 5%, you balik rumah lah. Lebih kurang macam tu lah. So I think the first thing adalah understand yourself better as an introvert, setakat mana you punya social battery tu. Okay? Boleh ke? Aware tak Ain tentang benda ni? Aware tak tentang benda ni?
Macam-macam situasi saya ni, saya macam tahu macam kita nak terima orang baru.
Nak terima orang baru.
Kan macam kita kan macam ada niat lah, ada niat macam nak berkahwin. Of course kalau kita berkahwin, kita akan jumpa orang baru. So cara macam kita nak terima orang tu, sebab tak pernah dalam macam saya ni, saya macam ada terima orang baru yang macam kalau setakat kawan kita jumpa, kita boleh orang kata dah tak jumpa dah. Tapi kalau macam pasangan ke kita nak ni, kita kan macam akan orang kata ambil masa macam lama lah kan. Faham tak?
Saya nak cuba faham lebih lanjut. Saya faham. Basic premise dia saya faham. Cuma saya nak faham your perspective tentang terima orang baru. Because you kata berkawan tak ada masalah. Right? Tapi interesting you kata, oh lepas kita berkawan, lepas tu tak jumpa dah.
Itu kalau macam kita berkawan lah.
You don't have like long term friendship? I'm just wondering.
Bukan macam... saya pun macam ada macam trust issues jugalah kalau macam nak pilih-pilih orang ni. Macam tu lah.
That's different, Ain. Kita dah masuk arena berbeza dah tu.
Oh, ya ke?
So, adakah isunya adalah you punya introvert personality atau isunya adalah trust issue?
Tak,
mana satu?
Tak tahu macam mana nak bezakan sebab... dah terbiasa dengan macam keadaan sekarang ni kan, macam everything macam sendiri-sendiri je kan. So bila macam, ni sebenarnya macam trust issues pun ada juga, macam pernah orang datang dalam life kita, lepas tu macam tak appreciate ke apa ke. So macam benda tu macam ada mungkin trauma ke, tak tahulah macam mana.
Yang saya nampak from our brief conversation, ini bukan kita go mendalam lagi, okay? Because kita hanya just berbual melalui call sahaja, ini bukan sesi counselling ke apa. But apa saya nampak adalah Ain, these are two different separate issues. Kalau introvert, ya betul, dia ada social challenges yang dia kena atasi dengan belajar skill baru. So kalau soalan dia adalah as an introvert, macam mana nak besarkan social circle? Jawapan dia quite straightforward. You kena practice going out, jumpa orang and do it repeatedly. Tapi bila you kata pasal nak terima orang baru, sebab tu saya rasa macam that's interesting because that's something else. Faham tak? Dia berbeza tu.
Faham.
Kalau isunya adalah saya introvert, saya memang social battery saya memang low. So macam mana saya nak besarkan saya punya social circle? Well, cara dia adalah Ain, you kena train your social battery tu supaya boleh bertahan lama sedikit untuk nak boleh nak socialize dengan orang. How? Pergi keluar, hadir majlis-majlis yang you suka, majlis ilmu, convention, volunteer, masjid, whatever lah, usrah yang you suka. You suka tempat-tempat macam tu. Okay? Yang memang kena dengan you punya prinsip. And from there, you practice jumpa orang. Practice jumpa orang, practice bersembang, practice komunikasi, practice. It's just repetition je. Okay, even though you are introverted, kalau you buat benda tu lama-lama, you punya skill akan improve over time. So even though your social battery memang still low, nak compare dengan extrovert, tapi over time it becomes better tau. Because you dah improve the skill. Okay, itu case kalau introvert nak besarkan social circle. However, yang case trust issue ni lain. You introvert ke extrovert ke, kalau ada trust issue, you akan susah nak terima orang. Regardless of personality. Because this is something related to mungkin pengalaman lalu, cara you dibesarkan, maybe trauma, maybe attachment style. So benda ni like kalau nak diperiksa dengan lebih mendalam dan lebih teliti, saya cadangkan Ain jumpa kaunselor.
Okay.
But Ain nampak tak dua benda tu berbeza? Nampak tak?
Nampak.
Okay, good.
Nampak.
Okay, jelas ke? Anything else?
Jelas. Ada satu lagi question. Macam mana kita, macam mana kita nak terima apa benda yang, macam mana kita nak terima something yang bukan keinginan kita ataupun macam expectation kita ataupun kekurangan seseorang tu. Sebab kita pun tahu kita pun ada kekurangan kita. Cuma macam mana kita nak terima dia dengan cara yang baik.
Okay. Ini merujuk kepada perkahwinan, right? Specifically?
Ya. Yang ada kan jodoh checklist yang menerima tu.
So saya akan pergi ke jodoh checklist lah. Alright. So jodoh checklist yang saya sediakan ni, alright, yang tengok kat skrin ni kan ada 5 benda. Kalau nak lebih detail lagi, download dekat aimatazlan.com. Dah download ke belum?
Dah.
Okay, good. So you have the full version kan? Okay. So saya terangkan dengan briefly lah. Okay, untuk mereka yang sedang mendengar, okay? So yang nombor 4 tu yang you nak tanya kan, menerima dia seadanya, betul?
Betul.
Okay. Nombor 4 tu saya tulis dalam jodoh checklist, dia ada condition dia, dia ada syarat dia. Syarat untuk saya menerima dia seadanya adalah checklist 1, 2 dan 3 kena settle dulu. Itu syarat dia. Contoh, saya nak kata saya terima dia seadanya. Contohlah kan, seadanya tu apa? Katakanlah dia tak solat. Tak apalah, tak ada siapa yang perfect, kita terima dia seadanya. No. Why? Because dia tidak solat telah melanggar kriteria minima saya. So saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Kerana saya bukan sekadar nak memilih pasangan untuk saya, saya juga nak memilih bakal ibu kepada anak-anak saya, contoh kepada anak-anak saya. Saya juga nak pilih somebody untuk jadi partner saya, nak bersama-sama ke syurga. So saya nakkan somebody yang ada those basics settle dah. Okay? So merujuk kepada kalau you jumpa something yang you mungkin kurang suka, kalau ia tiada kaitan dengan checklist 1, checklist 2, checklist 3, barulah kita terima dia seadanya. Ini adalah diri kita. Diri kita kena faham bahawa there are certain things about a person yang kita tak suka, tapi kita terima, kita tolerate, kita negotiate Because kalau nak semua benda yang dia ada tu kita suka, memang kita tak akan kahwin selama-lamanya. I'm just being very honest with you. Okay? Your husband, your future husband akan ada, no matter how great he is, akan ada benda you tak suka pasal dia. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Famous, saya selalu ulang benda ni. Wife saya suka makan petai. Saya benci petai. So kalau boleh lah, saya tak nak lah dia makan petai. However, disebabkan wife saya sudah memenuhi checklist 1, checklist 2 dan checklist 3. Setakat dia nak makan petai tu, alah. You know, nampak tak? 1, 1, 2 dan 3 dah settle. Anything else, dia rasa macam kecil tau. Right? Comparatively. Dia rasa kecil. Alah, setakat dia, you know, ini saja takkanlah aku nak tolak dia. Sebab apa? Sebab checklist 1, 2 dan 3 dah settle. So datanglah yang keempat. Terima je lah. Pasal apa? 1, 2, 3 dah settle dah. So what more do you want? Nampak? Okay? So you tak terus skip ke nombor 4 tau. Kalau nampak something you tak suka pasal dia, check balik. Adakah benda ini mengganggu checklist 1, mengganggu checklist 2 atau mengganggu checklist 3? Kalau jawapannya ya, then you kena pause. Okay, ini maybe something you tak boleh terima. Okay, maybe something you tak boleh terima. Tapi kalau benda you tak suka tu tak mengganggu langsung kriteria minima, tak mengganggu langsung rasa berkenan you dekat dia, tak mengganggu langsung kesekufuan you dengan dia, maka di situ you terima saja. Okay?
Faham.
Boleh faham dah macam mana nak guna jodoh checklist ni untuk nak tackle masalah ni? Okay?
Nak satu lagi soalan.
Kalau satu lagi? Okay, last lah. Okay, last lah. Okay, silakan.
Kalau macam saya, macam kriteria minima tu, saya ada listkan satu lah kriteria yang calon pasangan ni, dia mesti macam, bukan mestilah, dia ada berpengetahuan luas tentang agama. So macam relevan tak kriteria tu? So macam
yang relevan cuma tak cukup spesifik.
Oh,
maksudnya relevan, agama memang penting tapi tak cukup spesifik. Like luas pengetahuan agamanya, okay, how luas is luas? Luas tak kat mana? Right? Oh. And macam mana nak ukur benda tu? Macam yang caller sebelum ni tu kan, saya bagi tahu, you kena specify apa you nak behavior. So kalau you nak 5 kali sehari solat, kita boleh ukur benda tu sebab kita nampak dia solat tak 5 kali sehari. Right? Okay, kalau you nak somebody yang suka majlis ilmu, itu pun kita boleh tengok. You pergi tak majlis ilmu? You baca tak buku? Tapi kalau kita nak kata, oh dia punya ilmu agama kena luas. Luas tak kat mana? Like luas, how luas is enough for you? Macam mana nak ukur tu? Nampak? So dia jadi benda yang even you sendiri pun tak tahu nak tentukan, and you nak harapkan dia nak penuhi. Pening
kalau
kepala tu.
Macam ikut, macam saya macam saya tahu macam ni je, takat ni je, tapi dia lebih lagi tahu daripada saya. Saya rasa macam,
okay, again, macam mana nak ukur tu? Macam mana first you nak ukur diri you punya pengetahuan setakat ni? Itu soalan pertama saya. Macam mana you nak ukur diri sendiri, pengetahuan you setakat ni? And then macam mana you nak ukur dia pula yang dia lebih daripada you? Macam mana? Sebab ada benda you tahu dia tak tahu, ada benda dia tahu you tak tahu.
Oh ya, okay, faham. Ya, betul.
Nampak? Itu jadi masalah tu. Right? And another question, the third question saya tanya adalah, kenapa you rasa lelaki tu kena ada lebih ilmu?
Kena, saya rasa macam of course macam penting lah ilmu agama ni.
Yeah, betul, I agree. Tapi kenapa you rasa, kalau kita boleh ukur lah kuantiti ilmu tu, you rasa lelaki patut lebih ilmu dia daripada wanita tu dalam perkahwinan, kenapa you rasa macam tu?
Sebab saya rasa macam lelaki tu kan dia kawam kan, dia pemimpin kan, so dia macam kena
betul
ada.
Betul.
Dia macam kena ada macam bila dah ada ilmu yang macam lebih tinggi, dia bolehlah guide kita. Tapi kita pun faham sebab ada macam situasi dia macam terbalik kan. Faham tak?
Saya faham. Cumanya tiada perkaitannya antara amount ilmunya dengan kadar kawamnya.
Oh. Okay, faham. Sebab bermain kat situ. Saya macam tak faham kat situ.
Okay, qawwam simply means dia boleh jadi tempat you bergantung. Dia boleh protect you. Dia boleh provide security dekat you. Dari segi, you know, mentally, emotionally, spiritually. Ya, betul. Tapi adakah prerequisite ke arah itu adalah amount ilmu dia kena tinggi? Sebab Al-Quran kritik dah orang yang banyak ilmu ni. Ibarat keldai yang bawa buku banyak. Quran punya analogi. Keldai yang bawa buku banyak. Ilmu dia banyak. Tapi dia keldai. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu banyak, praktis tak nak. So, bukan nak kata jangan ada ilmu banyak. Cuma priority wise, yang kita nak tengok dari sudut agama adalah what? Practice.
Okay, faham-faham.
Bukannya like, oh ilmu you kena ada PhD dalam usul fiqh. Saya tak apa, diploma je. No, it's not that simple. Okay, saya just nak you boleh bezakan benda tu.
Right? Faham-faham.
Kefahaman agamanya itu yang akan menentukan dia qawwam ke tidak. Bukannya sikit atau banyak agama dia tu.
Okay, faham-faham.
Of course, over time dia patut improve agama dia. Like all of us kena improve. Tapi bila you relate tentang qawwam tu, ilmu kena lagi banyak daripada you. Saya nampak tu sebagai benda yang kita kena lihat semula. Seorang pemimpin, right? Okay. Yang you nak follow, adakah sebab dia ilmu lagi banyak daripada you sahaja you nak follow dia?
Tak.
No, ada banyak lagi kriteria yang you tengok kan?
Betul-betul.
What kind of leader yang you rasa macam terpanggil nak follow? You tengok apa? Kadar ilmu dia tinggi rendah? Atau you tengok karakter dia?
Karakter dia.
Right, you tengok. Nampak tak? That's a leader. Bukan dia punya PhD level ke apa. Nampak kan? Bukan dia tengok PhD level ke apa ke tidak. Kita tengok karakter dia. Dalam buku Leaders Eat Last, karangan Simon Sinek yang tulis buku tu, Leaders Eat Last. Buku yang I think one of the best book yang saya pernah baca pasal kepimpinan lah. Selain daripada buku pasal Nabi lah, of course. Tapi dalam buku tu dia define leader ni apa. Leader bukan title, leader bukan hierarki, leader bukan orang. Leader adalah sifat. Sifat seorang leader adalah orang rasa terpanggil nak follow dia. Itu leader. Dia tak payah nak minta, tak payah nak demand, tak payah nak kata, "Hoi, aku ketua keluarga ah." Tak perlu. Orang rasa terpanggil nak follow dia kerana rasakan dia itu somebody yang really care about the people yang dia lead. So you pun rasa macam, "Ish, kalau aku tak follow dia, aku yang bodoh." Nampak tak? That's a leader. Okay, so that's the kind of man you want to find lah. So di situ, okay, you nak tahu karakter macam mana, saya cadangkan you tanya best friend dia tentang karakter dia macam mana, because a best friend will know tentang benda-benda you tak nampak. And from there, you akan buat your decision lah. Based on you punya jodoh checklist sendiri.
Okay.
Terima kasih. Alright. Okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Hari ini meriah caller kita. Rasa 3-4 caller lah saya jawab pada hari ini. Usually seorang dua je. Alhamdulillah hari ini ramai. Tapi kita masih lagi ada lebih kurang 5 ke 6 minit. So apa kata dalam waktu yang terakhir ini, saya luangkan sedikit untuk beritahu tentang kahwin cara betul. So kahwin cara betul merupakan satu kelas online yang saya buat setiap bulan. Saya tak panggil kelas online actually. Saya panggil dia sesi live. Okay, sesi live yang saya buat online setiap bulan. Dan bulan ini kita akan buat pada... Sekejap, saya nak check balik saya punya date. Jadual. 25 hari bulan insyaAllah. Okay, so kahwin cara betul seperti mana anda lihat dekat skrin ni adalah satu step by step approach kepada nak kahwin. Okay, ataupun fasa by fasa lah. Cara nak kahwin. Dan saya explain fasa by fasa kerana bagi saya you tak patut skip mana-mana fasa. Setengah orang dia terus kepada nak mencari jodoh, tapi step 1, step 2 dia belum settle lagi. Dia tak clear lagi niat dia apa, dia tak clear lagi dia punya persediaan, tapi dah nak cari calon dah. Ataupun banyak juga terjadi, iaitu dia dah jumpa calon tanpa dia plan. Tapi niat dia tak settle lagi, dia punya persediaan pun tak settle lagi. Ataupun semua dah settle dah tapi nak ta'aruf tak apa reti cara dia. So kita go through phase by phase, fasa by fasa, step by step. Ada 5 fasa niat. Settlekan niat tu, make sure niat itu boleh bertahan selama 100 tahun kerana nak kahwin ni lama. Kita bukannya nak berkahwin dengan dia just because dia handsome, atau just because dia kaya, atau just because dia lawa, atau just because kita nampak trend, atau just because kita rasa FOMO, atau just because kita rasa macam kawan aku dah ada anak dah, aku bila lagi, ataupun just because mak kita pressure. No, kita nak niat yang bigger, 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 pasal kita nak maintain perkahwinan tu for the long, 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 long term. So niat kena settle. Lepas niat settle, dia akan bantu kita untuk buat persediaan. Persediaan yang macam mana? Okay? Yang selari dengan niat yang kita tu. And then, bila kita niat dah settle, persediaan dah settle, maka kita pun dah ready nak mencari. Okay? Ataupun dicari. Either way lah, nak mencari atau dicari. Alright, mana you jumpalah dengan orang yang sesuai dengan you. Sesuai dengan you tu ada kaitan dengan niat tadi tu. You nak cari somebody yang boleh selari dari segi niat dan juga dari segi persediaan masing-masing. Self-development. And then you nak ta'aruf dengan dia macam mana? Tadi saya dah bagi tahu sedikit lah daripada caller kita tadi tu tentang cara ta'aruf, kena ada orang ketiga apa semua tu. So kita akan go detail tentang benda itu. And last sekali, selepas dah ta'aruf beberapa bulan, dah decide nak pilih dia, maka kita pergi kepada sesi pertunangan. Pertunangan tak perlu lama, saya cadangkan beberapa bulan sahaja, maksimum setahun. Sebab lagi lama you bertunang, lagi tinggi risiko dia. Yelah kan, kita dah ada perasaan apa semua tu. So kalau kita delay yang lama, dia akan jadi macam Brother Muhammad awal tadi tu. Okay, so kita tak nak lama-lama sangat. Kalau boleh kita segerakan dan mudahkan. Okay, tapi semua ni kena settle fasa by fasa. So sekiranya bersama-sama saya dalam sesi live ini, 25 Mei, saya tulis kat skrin ya, 25 Mei 2024, terus ke aimanazlan.com dan klik butang kahwin cara betul untuk daftar. Dan bagi anda yang daftar, automatically anda akan dapat jodoh checklist secara percuma. Bagi anda yang dah beli dah jodoh checklist, you rasa macam, alamak aku dah beli dah, anda akan dapat discount code yang khas kalau anda flip sehingga ke page belakang jodoh checklist tu. Kalau anda tak jumpa, boleh email saya di hello@aimanazlan.com, saya akan bantu. Okay? Alright. Itu sahajalah daripada saya. Cukup sejam. Alhamdulillah hari ini quite productive and I am happy with the calls. I am happy with the questions and I hope you are happy with the answers. Alright? Kita jumpa lagi esok. Ta'aruf Live, Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga counselor counselor berlesen anda. Sorry. Anak dekat background so saya macam distracted. Assalamualaikum semua. Anak dah panggil tu. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.